Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Ines u Emilia ta' Domenico Aprile u maqlub għal-Malti minn Duncan Psajla u publikat minn AC Aquilina.
Insemmilkom. Il-Konti Adriano kien qiegħed bil-qiegħda fis-salott tiegħu ma' ġempin nar imkellbeb f'piġama tal-ħarir biża. U d-dimu kienet bil-qeda Emilia bxirak mufideja. Dik il-lejla kien buli tajba u ferri aktar minn dari. Il-ftit li kien warrab ġelu jishti iżjed, għawi, il-ġabra u slima tad-dar. Imdori jisifer u jġerra mal-blit tal-Europa, blama jismaqat tislima mil-qalb, jew zejila, sewa fitlu u sewa fil-reġa, għasfaraċ li ma bħalu, meta Kif wasal fil-palazz, rali l-Emilia tiġri biex tilqa u tgħidlu merħba bik. Mhux biss bil-kliem iżda wkoll bid-daħka ħelwa u bil-ħarsa tal-ferħa u tistaqsih b'dik l-aġla mixtieqa jekk kienx mar tajjeb fil-ħarġa u jekk kien iċkabritu t-triq li kien għamel. Ix-xwejja kien qiegħed jitħaddet ma' tfajla dawk il-ġrajiet kfif u ċkejknin li kien għadda minnhom. It-tela sabiħa u mżewqa tal-olja s-serreb bejn tiġri furdum tablat. U s-siġar t-lajn dritti minn ġol-widien u l-kastel qadim fejn, għal-kemm imdawwar bl-aħjar bib, din id-darba ħasruħu waħdu minn ajra. U li kien ġera nofs id-dinja minn arqat maħares jew ħaseb warajħ, ġara pissa għall-ewwel darba dik il-ħlewwa li ġarra pl-imsifer. Meta, mill-qux fil-kenn u fil-wens tad-dar, jitħaddet ma dawk li ju jossu jħob, il-ġra jitxkejkna tal-ħarġa tiegħu qasira. Emilia kienet qiegħda tagħmel kemm tista biex taħbel sibijiet ta' moħħa u tqanqil ta' qalba. Bil-turi li miġbura kollha kemm fil-klim tal-konti. Iżda matul dik it-taħdita kienet bejna u bejn ruħa tara kif u tassess x'in l-aħjar biex taqbad titħaddet fuq Ines. Meta l-konti qiegħda mit-taħdit fuq il-vjaġġ sikett, u Emilia ma fitċitx li ttawwal il-kliem. Adriano mistaġib minn dik is-sikta li ma kienx jistennija, qed iħares lejn Emilia u jifli l-wiċċa u ntebaħ minnu fih li xi ħsib tqil kien qiegħed jgħajbilha dik is-safa li dejjem kien iżejjen il-qalb u l-moħħ tagħha. U kien ser jistaqsi għaliex dik it-taħwida, meta Emilia bleħen li kiexef itqanqilha ta' ġewwa qaltlu. Illum tiju ġarrabt faraġ kbir. X'kien? Staqsa l-konti. Rajt tal-rida l-ħbiba tiegħi tal-kulleġġ. Lilli kienx bejba li nħobbha l-oħti. U Emilia qaltlu kif kienet iltaqgħet ma' Ines fid-dar tal-Kontessa Laro. Il-Konti Adriano qatt jisma' miġbur u xi ħabt tbissem bil-ħlewwa tal-imħabba. Issa tiju. Issu ktaħt it-tifla qalba qawwija b'dik it-bissima. Xtaqt nitolbok grazzja. Grazzja minn għandi. Naraw jekk tistax nagħti grazzi. Ma hemmx biża li ma tistax. Bosta drabi qatt li jmissni għandi kamriera. Minn flok kamriera nixtieq tħalli ninġib miegħi l-ħbiba tiegħi. Li msejkna s-sipru ħaħjar fid-dar tagħna milli fid-dar tal-Kontessa Laro. U jiena jkolli miegħi lill-oħti. Ekk ikun. Wieġeb il-konti, u xi sima din il-ħabiba tiegħek. Ines. Temtmet Emilia bleħen irqiq. Un joma? Is-sok tal-konti minn arman tibaħ bil-fixla ta' tifla. Hermosa. Qalet Emilia wara li ħasbi ta' ftit. Il-konti Adriano għam fdaqqa bil-wieqfa. U biex irażżan u jaħbi l-fawra tat-taqliba li qajmitlu f'qalbu dik il-kelma, ġwejjed kemm seta reġa' qal. mela l-ħabiba tiegħek tal-kulleġġ isimha Ines Hermosa. Ivazi. Wiġbet Emilia. Il-konti ħosbien bil-pass aktar xi maġġel. Abad jimxi l-għawnu l-mal-kamra. Emilia baqgħet għajni għall-isfel bħalli kieku medija kollha kemmi bir-rakmu. Imma din il-ħabiba tiegħek. Reġa' qabad il-konti wieqaf quddiem Emilia u bħalsa jibsa wara xija donnu li tinżel saġu qalba. Din il-ħabiba tiegħek barranija twildet Madrid. U kif qatt ma ġiet toqgħod Livorno? Emilia li ma kienitx imdorrija tgħid kliem ieħor u kienet tifhem li sew ħabib Alla u ma jgħallikx, qalet li tsiju kif Ines kienet ħallit il-kunvent. U kif issa kienet Livorno flimkien ma' missiera. U l-isem ta' missier ħabibtek tafu. Jekk niftakar sewwa Diego. Adriano reġa' qabad jimxi minn tarfa l-ieħor tal-kamra. Bidejh marbuta fuq sidru bajn eħlejn l-art mitfunin fi ħsibijiet moħbija. Ħabtiet tbissima ħafifa bħal berqa. Kienet iżżieġ fuq xuftejħ u tixellu ġbinu. Kienet bissima ta' ferħ qalil waħrax ta' mibeda u ta' vendetta. Li kienet biddillu u tħassarlu it-tifsila ta' wiċċu. Fejn kienu bdew jidru xi tikmixiet bikrija li aktar huma bħala elma ta' dik il-qima li titlob ix-xuħija. Emilia. Għal fl-aħħar bdehni bes u jaqta. Ġib li l-mintrit kamrina tiegħek. Imma mhux lil din Ines. Tsiju. Għajtet titfajla fil-waqt li tefat fuq il-wiċċ tal-konti dawk l-għajnejn tagħha mawmin fid-dmuħ. U telqet idea f'ħoġorha. Il-konti daw wara jnejh band oħra. Għaliex il-qasma ta' qalb li deret fuq wiċċ Emilia ħawditu. Isma'ni Emilia. Is-sok ta' bleħen iżjed ħelu. Jina qatt ma ċħatlek xejn. U jina les biex nagħtik kull ma titlobni. Ma din il-ħaġa li l-ħabiba tiegħek tiġi tammar ġewwa d-dar tiegħi ma nistax nagħtihilek. Il-lejl it-tajjeb, Emilia. Bħarsa ħafifa bħal berqa fuq it-tifla, il-konti ħareġ mill-kamra. L-imsejkja Emilia ftit imħarġa fid-dinja. U mingħajr ebdaħjiel tal-passjonijiet li jaħkmu l-qalb tal-bnedmin, kienet it-tamat li l-klim tagħha seta, jekk mhux jirbaħ għal kollox, itaffi għall-anqas u jmewwet il-mibeda u l-qilla tal-Konti Adriano u jġalu jilqa' ġodaru lil Ines biss bħala ħabiba tan-neputija tiegħu u jfittex li jinsa għall-mument min kienet. Dik iċ-ċaħda kibsa qarfita. Kemmija ħassra kienet imqarba u ħasset bħal toqol ta' niket jeddila qalba u ġisima. Miġbura fil-ħemda ta' kamrita intefa tarkub tiegħha u hemm baqgħet għal żmien twil titlob u tibki. Fl-aħħar imteddet, iżda t-tifkira tal-klim ibes tal-konti u l-ħsieb tal-imsejkna Ines ma ħallewix tal-qajnejha xi fer ma xi fer. Għamet bil-qela fis-sodda u buċċa moħbi f'qiegħ idea. Għadet tifli u tarrex kif setet trattab u tirbaħ il-qalb tal-konti. Dak il-ġit li bjek kienet imdawra, dawk il-pjaċiri żgħar imma ħelwin tal-għana li qajmu bosta qejra f'dawk li huma neqsil minnhom, issa bdew ma joġbux iżjed. F'dak il-ħin kieku xtaqgħet tinsab fid-dwejra taz-Zio Ricardo. Għaliex hemmhekk kienet tista' tilqa' lil Ines jekk mhux fil-għana għall-anqas fis-slim u fil-kwit. U tfarraġa fil-era tagħha bix-xhieda tal-imħabba li jkella lejha. Għaliex hija kienet tifhem li qatt iżjed ma kienet tista' titenna bil-ġmiel u bil-ġid tad-dar tal-Konti Adriano mingħajr tingis u mingħajr oqla. Jekk dan kien isom hekk ibes fil-fehma tiegħu qalila li barri lil bint oħtu l-mejta. X'kien jħassra? Ħasbet bejna u bejn ruha. Jerġa' jiġi Zio Ricardo. U li minn bosta snin u ħabib tal-konti kien isieħeb it-talb tiegħu ma' tiegħi. U għandu mnejn il-konti kien jerħi xiftit u jekk mhux ħaġa oħra tsiru jiftaħ li għajnejja kif għandi nagħmel. Fil-ħin ftakret li t-tabib kien kiteb li l-konti ftit żmien qabel li hu kellu jasal Livorno il-ħadd ta' wara. Tajjeb, qalet f'qalba. Jumejn oħra nkun nista' nkellem nitziju. Sada kien għad infittex li nfiem lill-konti li jilqa' lill-ines. U jekk it-talb d-dmuħ tiegħi ma jistgħux jelbu l-mibeda ta' qalbu. It-siju Ricardo jħodni bogħod minn din id-dar. Fejn fl-aħħar tal-aħħar Ines biss għandha li qed li tagħmel. Wara li waħlet frasa din il-fema, Emilia se tittieħu xi nasa, aktarx miksura u mħawda minn ħolm ta' biża u ta' nikiet. Issa kienet tistħajjilha tara wiċċ il-Konti Adriano mhix hawn bil-qilla u tisma' minn f'ommuk li maħarax ta' teddit. Issa kienet tidrilha xbija ta' Ines libsa lbis f'qiru migdud bħaddiehom xarbin bid-dmuħ tħares li għaċas bħarsa ġwejda. Iżda bleħħa ta' ċanfira bħalli kieku biex tgħidilha li kienet naqsita mill-weda ta' mħabba li darba għamlitilha. Anqas il-Konti Adriano ma seta' jorqod dak il-lejl. It-tifkirit tal-mibeda qajmulu ġo sidru taqliba ħarxa. Beda jixtaru jtiem il-ferħ imdardar tal-vendetta. U dak il-ferħ kien qarraslu ħajtu. U kien imewwitlu kull sliema li jilena waħdini merfuħ għax-xuħija. Madankollu fost dawk id-dariet u dawk il-ħsibijiet ta' illa. Il-ħsibu d-dera ta' dik ix-bejba li kienet bindi koħtu li jut kien ħabb kien jixref u d-dimajnej ħaktar sikwiet u aktar dewmini mill-oħrajn. Għalxejn, biex ma jitqan għalxi z-zejiet, u kien itenni li l-nifsu bindi goħer moza. Mewġa muħbija ta' ħnina u ta' mħabba kienet taddi fuq qalbu midruba u miġruħa. Għalkemm ma kienx irid jistqallilu nnifsu. Kien ħoss ġibda qawwija lejn dik it-tifla u xewqa moħbija li jara. U kien bla tlaqliq xejn jilqa t-talba ta' Emilia ikun ħruxija tal-mibeda ma kienx għadha telep lil dik ix-xejra ta' tieba u ta' ħnina. Brasu mimlija b'dawn il-ħsibijiet malli sebaħ. Il-Konti Adriano daħal fil-kamra fejn kienet imħija l-fatra li hu kien dara jagħmel ma' Emilia. Daħal. U kif tefa' jnejh fuq ix-bejba, laqtitu sfurija tagħha li wrid safi safi li l-imsejkna kienet għaddiet il-lejl bla mistrieħ. U fuq dik is-sfurija kienu jidhru aktar ħomor għajnejha minn fuq him bil-biki u bid-dmuħ. Emilia tagħtu l-jum it-tajjeb u t-tnejn qagħdu madwar il-mejda bla ma lisnu kelma. It-tfajla bajnija l-isfel tistinka biex tibla xi loqma u l-Konti jteftef xi ħaġa fuq il-qalb. Iżda l-ħin kollu bħarstu fuq Emilia u kien donnu sobien li hu kien ġela titnikked daqshekk u kemm ħasruhom dadaħ miegħu innifsu. Kif spiċċaw mill-ikel u qamu staqsija jekk kienx tħossha ħażin. Le tziju, niżik ħajr. Wiġbet Emilia. Il-Konti reġa' qabad imattar l-għawnu l-in mal-kamra, bħal ma kien għamel għaw l-lejl. Emilia ntebħet li f'qalbu kien hemm taqbida ta' ħsibijiet u ta' tqanqil li ma jaqblu xejn bejnietom. U ġu qalba talbet li l-ħsibijiet u l-ġibdiet it-tajba joħorġu rebbieħa. Id-dera ta' dak in-nikiet ħiemet u mrażżan mifrux fuq il-wiċċ u fil-qagħda ta' Emilia. Kattar qawwa u saħħa li x-xewqa li bħal ma jedna kienet nislet fil-qalb tal-Konti. U bħal wieħed li donnu wiġġielet li jrid jissewwa miegħu n-nifsu. Beda jgħid bejnu u bejn ruħu. Jekk nilqa' ġo dar it-tifla ta' Diego Hermosa bħala seftura. L-għadu tiegħi malli jisma' bil-bxara jiddada. Jimtela' bil-illa u jifga ġo demmu. Dik tkun għalija vendetta oħra u mhix żgħira. Emilia, għal il-Konti fil-ħin li waqaf nofs il-kamra. Tista' ġibha miegħek li seħbitek tal-kulleġġ. Emilia mistaġba refetajnija fuq ċadrijanu, għalix ma kienet basret għat li tziju kellu jitbiddel ekk malajr. Nizik ħajr tziju. Wiġbet Emilia bliħen miksur. U żewġ demaġ deru jilmaw fuq xfarajnija. U meta nkun nistanġiba? Millum jekk trid. Missa rrid narak ħinja u ferħana. O kemm jien ferħana. Kemm jien ferħana. Għajtet titfajla b'qabża fuq saqajja u bġirja biex taqbad u tross f'idejha qiegħed tsiju. F'ħajtek, f'ħajtek tsiju. Il-Konti ħareġ maġġel mill-kamra. Għandhom ngħinha li x'derlu li kien twajjeb iż-żejjed. Inkella li x'ħass ġewwa qalbu bħal tingis għal dak il-klim ta' ħajr li hu kien jaf li ma jistħoqlux. Emilia trid ittir bil-ferħ, ta' tagħmel lis-seftur li hi l-karozza u ġirja waħda lejn id-dar tal-Konti Laro biex iġib magħha lil-Ines. Kif waslet tat l-aħbar, għenet lil-Ines is-sor il-ftit weċ li kellha, daħlitha fejn il-Kontessa u l-Kontessina Laro u l-Ispanjola selmet u telqet. Għal-ħabta tanżu li x-xemx, il-jum ta' qabel, Ines kienet marret tagħmel żjara l-missiera u kienet kelmitu fuq il-ftejma li għamlet ma' ħabibita tal-kulleġġ. Fejn toqgħod din il-ħabiba tiegħek? Staqsa l-Kurdel Diego. Fid-dar ta' tiegħu il-Kontu Rustow. Wiġbet Ines qalba f'idejha billi xejn ma kienet taf minn kien il-Konti. Lill-Kolonel Diego m'għaddilux minn rasu li l-Konti Rustow seta jkun dak Adriano Oderiku li kien jobu tal-mewt. Għaliex Adriano ma kienx iruħ li f'sentejn laqal titlu ta' Konti. Għal daqshekk u laqa' bil-ferħ għall-klim tat-tifla, waġbu wkoll li bintu tħalli d-dar tal-Konti Laro biex tidħol ma' dik ix-bejba li magħha kienet marbuta b'rabta ta' ħbiberija tal-qalb u tas-saħħa. Malli waslet id-dar Emilia daħlet lil-Ines fil-kamra tal-librerija fejn il-Konti kien qiegħed jikteb. Tziju, qaltlu. Hawni oħti Ines. Il-Konti refa' jnejh u xejthom fuq wiċċ it-tifla Spanjola. Billi bħalma għadna fil-bidu tal-għajdut tagħna, Ines kienet fula maqsuma mal-imsejkna omma. Adriano mbela quddiem ix-xbija tagħha. U dik il-qalb xirfa fil-mibeda ġarbet għanqila ta' ħnina u ta' ħlewwa għat-tifkira ta' oħtu. Dik l-oħt li kien ħabb il-bosta fl-aħjar snin ta' sużitu. Għal daqsxejn ma kien ser jannaq miegħu lil dik il-ħlewwa ta' tifla mistħija u jsejħilha bl-isem ta' neputija. Id-drawwa qadima tal-mibeda ħanqet din id-darba wkoll il-ħsibijiet tal-imħabba. Imma Adriano ma setax ma jwiġibx bit-bissima għat-tislima ta' Ines. U għalli laxi erba kelmiet li jekk ma kienux kollha ħlewwa u tiba kienu għall-lanqas tħulin u mintana. Il-Konti fil-ħin l-infiret minn Ines għalilha. Nerġgħu niltaqgħu għall-ikel. Emilia ġabret dawk il-kelmiet u x'irwaslet is-sija tal-mejda qiegħdet lil ħabibitha ma' ġenba. Adriano tqarras ftit li xejn. Meta lemaħ lill-bint Diego f'Hermosa fil-mejda tiegħu. Iżda ħarsa ġwejda u rżina ta' Ines keċċiet minn fuq xbinu kull sħaba ta' buli. U bil-ftit il-ftit il-Konti Adriano beda jidra lill-Ines u beda jħobb in-natural tagħha ħelu u tħuli. Iżda xi drabi, fil-waqt li kien joqgħod jitħaddit magħha, wiċċu kien jitħawwad ħabta u sabta. Kienu xi tifkrit ħoroġ tal-imoddi. Ta' dwejja, ta' illa, li kienu għadhom ma ntfewx u li kienu xi daqqiet jerġgħu jixirfu qawwija quddiem il-għajnejn tax-xwejja. Ines kienet ħinja għaliex Emilia żammet għal kollox il-weda li kienet għamlitilha liż-żomma bħala oħta. Il-tima minn ċkunita, imdorija minn kmieni fin-niket u fit-twejjir, Ines derilha li reġgħet twildet mill-ġdid. Meta sabet ruħa għal bħafna turid ta' mħabba u ta' tieba. Emilia mbagħad, barra milli titenna li ximsieħ b'dar boħra mal-ħanina oħta, kienet titaxxa wkoll fit-tama li ġurnata tista' tara flimkien f'tannieqa ta' maħfra u ta' mħabba. Lill-Kolonel Diego u lil-Konti Adriano. It-tabib Riccardo wasal li Livorno xi ġranet wara li huwa kien qal. Sab li l-Ines milqwa fid-dar ta' Adriano, bħal ma taf li kienet tiġi minnu, ra it-tieba li biha l-Konti għandu mnejn bla ma kien intabaħ kien iġibruhu ma' bint il-għadu tiegħu. U sema wkoll l-Emilia tfisser it-tama qawwija li kellha li fl-aħħar tara li l-Kolonel Diego u l-Konti jinħafnu u jinħabbu. Iżda billi u kien jaf wisq tajjeb id-drawiet, il-ġrajja u l-femiet ta' Adriano ma ġilx jaqsam ma' Emilia t-tama sabiħa li kellu, u minnaħa l-oħra kienet beżżaw dik il-ħemda tal-Konti li donna kienet tħabbarlu xi taqliba. Dak id-den li jiġi mit-tiġrib u mit-tarif tal-passjonijiet tal-bnedmin, it-tabib Riccardo kien jobsor li l-mibeda bejn il-missir u t-siju ta' Ines kella tixel. U x'aktarx f'qasir żmien aktar ħarxa minn qabel. U l-imsejkna Ines kella tkun bla ma taf il-għala ta' dik il-illa ġdida u għandu mnejn il-vitma tagħha għalkemm minn arktija. Iżda t-tabib li ma kienx jara kif jista' jilqa' dik il-ħsara, għamel fema li jisar u jarrex tajjeb biex għall-anqas inaqqas kemm jista' dak li ma kienx fideh li warrab. U Riccardo xejn ma kien ħaseb firaħ. Kollox ġara bħal ma kien basaru. Għal-ħabta tanżu li x-xemx ta' waħda mill-aħħar ġranet tax-xitwa. It-tabib stieden li l-Emilia għal-ħarġa biex iġela titaxxa bis-safa tas-sema u bil-ħlewwa baranija taż-żifa ta' dakinhar. Ines, ejja magħna, qalet Emilia lil ħabibita. Niżik ħajr Emilia, wiġbed din, iżjed għall-qalb nibqa' d-dar. Jekk ma tiġix tibqa' d-dar jiena wkoll, ma ridx inħallik waħdek. Il-Konti ħareġ u ma jkollokx wensieħu għal dak ta' Franġisku. Il-kamrir. Le, Emilia. Is-suktat Ines. Oħroġ ma' tziju. Nifsar ja tajba jtuqek. Jiena nistennik fil-kamra tagħna. Naqra xi ktieb. La darba jiena ma naħsibx li sejri niddu mu bosta. Mhux aktar minn siegħa. Wieġeb Riccardo. Madan kollu Emilia ma ħassitx li għandha tħallija weħedha lill-oħta. Ma din talbet hekk bil-ħrara li fl-aħħar Emilia irtebħet u ħarġet ma' tziju. Tziju. Qalet Emilia li t-tabib huma u niżli nittaraġġ. Taf għaliex ma xtaqx tinfiret minn Ines. Għaliex. Għandu mnejn xi bluha ta' tfal. Ma ftakar dik id-darba li ħriġt miegħek bil-kulleġġ. U x'nerġajt lura sibt li Ines kienet telqet ħabta u sabta mingħajr anqas ma setgħet tarrafni fejn marret. U dan ifisser? Dan ifisser li għadda minn moħħi bħal biża li dak li ġara dakinhar jista' jerġa' jiġri llum. Għandek raġun, Emilia. Qal Riccardo bit-bissima. Tassew biża ta' tfal. Ixini, wedni li ndawru lejn id-dar malajr. Namlu kif joġob li lek. Għaxar minuti wara li Emilia ħarġet, is-seftur tal-Konti daħali ħabba lill-Ines li wieħed barrani kien jixtieq ikellimha. Minu? Staqset Ines. Dak il-barrani ma kienx irid jgħid ismu. Iżda mill-għamla u mill-bixra li tagħtiha u s-seftur, Ines intebħet li kien missiera. Daħlu fis-salott li kħall u għajdu li ġejja bil-ġri. Is-seftur baxxa rasu u ħareġ. Ines ma kienx ħasbet ħażin. Dak il-barrani kien ta' bil-ħaq, missiera. X'għandek, missier? Staqsit it-tifla lill-Kolonel Diego. Narak ħosbienu bħal imħawwad. Il-Kolonel xeħed fuq wiġbintu ħarsa qawwija. Bħalli kieku rid jaqrala qalba. Ines. Qalli la bleħ il-maħnuq u mriet. inti qatt ma gdibtu l-missierek. Aħlif li fuq l-eżess ħaġa li għandek fid-dinja. Fuq it-tifkira ta' ommok l-Aziza li ma tikdiblix issa. Naħlif lek, missier. Wiġbet li msejkna ġbejba mistaġba, ma bla biża, għaliex minn ajreb daħtija. Tafu l-konti rusto. Iva, nafu tajjeb. Għamela, tafu. U l-kurunel qabża li mastax irrażżan qabad u għafas ġewajdejh l-idejn tal-imsejkna Ines. U taf minu dan il-konti rustaw. It-tsiju ta' Emilia, tal-ħabiba tiegħi tal-kulleġġ. Wiġbet Ines li miżjed mistaġba u ftit imbeżża wkoll. U fejn twielet u x'jagħmel? Issir. Jiena dawn il-ħwejjeġ ma nafhomx. Emilia qatt ma kelmitni fuqhom u qatt li maddi li minn rasi li nistaqsihomla. Minnu dan l-qiegħda tgħidli? Is-sok tal-kulunel bidu li min jagħmel fuqha donna teddida. Iżda missier. Għajtet it-tifla u nfexxet bikja. X'inhu dan tiegħek? X'għamilt jiena biex qiegħed kellimni hekk? Iva, naħliflek. Dak li għatlek mhux li fis-sewwa. Aktar milli għatlek ma naf xejn. U nitolbok jekk tħobni tkellimni x'hekk bil-erra. Ħalli nix narak hekk kemm għadda palija. Wiċċ il-kulunel beda jissaffa. Untebaħ li l-korla kienet waslitu biex aħarraxa ma t-tifla li ma kella ebda ħtija. Jiet jidu fuq x'bien it-tifla abjad bħal karta u bleħen ħelu bħal żejla s-sokta. Aħfir li Ines, ma għandek taf li dan il-konti rustu ilu snin jobodni u li jukin dak li tarrafni minn pajjiżi u ġibna fil-faqar li ninsabu fih. Ines bil-ħażda u bil-għaġeb ma setgħex tista' kelma. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar insemmilkom.
Għadkom kim smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Ines u Emilia ta' Domenico Caprile. Maqlu pal-Malti minn Duncan Psajla. Tekniku Joe Brincate.